graditelji, Slovenci za slovenstvo.
France Lokar.
13. marec 1917, 16. februar 1994.
Pesnik in duhovnik France Lokar je bil doma v Polju pri Višnji Gori. Kot duhovnik je deloval v Kostanjevici na Krki, Starem trgu pri Ložu, Gornjem Logatcu in Lipoglavu. Pastoralno delo na omenjenih župnijah je dopolnjeval s pisanjem, s poezijo. Izdal je 12 pesniških zbirk, večino izmed njih v samozaložbi. V njih je upodabljal ceste človeštva, ki jih je sam prehodil. Njegova krajinska, refleksivna in religiozna lirika je išla v zbirkah Posute ceste, Tiha srečanja, Okno na vrt, Kopel in cveti, Rdeče in sivo, Dolina brez imena, Osmrtnice, Obok neminljivega. Bil pa je tudi duhovni pisatelj.
France Lokar se je rodil 13. marca leta 1917 v Polju pri Višnji Gori. Od otroških let je bil navajen trdega kmečkega življenja, saj so imeli veliko kmetijo, oče pa je bil tudi mlinar. Starša sta si prizadevala, da bi otroke vzgojila v delovne in poštene ljudi. Pri tem jima je bila v veliko oporo vera, ki sta jo posredovala tudi otrokom. France se je zgodnjega otroštva spominjal takole.
Rodil sem se v znamenju ribe in čeprav nisem vraževeren, je najbrž nekaj tudi v znamenjih. Sem sedmi otrok in če bi bila moja mama moderna, kakor so današnje ženske, najbrž ne bi prišel na svet. Bilo nas je kar 10 in težko se je živelo, čeprav smo imeli mlin in 17 hektarov zemlje. Ko sem imel 4 leta, sem hudo zbolel. V ročini sem bledel, pa pravi ata, nič ne bo iz tega fanta. Bilo je zvečer in najbrž so bili pripravljeni na mojo smrt. Pa pride ata naslednje jutro pogledat, kako je z menoj, jaz pa, ata, lačen sem, rad bi klobaso. O, ne boš še umrl, je rekel oče in res že, kakor dolgo živim. Tudi mama je bila dobra in plemenita ženska in ko je umrla za levkemijo kmalo po vojni, tudi ata ni hotel živeti več brez nje. To je bila res velika navezanost. Bil je zdrav, a je čez 3 tedne umrl.
Osnovno šolo je France obiskoval v domačem kraju. Na pobudo višnjegorskega kaplana so ga starši zatem poslali v škofove zavode v Šentvid nad Ljubljano. Poleg rednega pouka je začel sodelovati pri dijaških glasilih, kjer je objavil prve pesmi in članke. Med počitnicami se je vračal domov in pomagal pri kmečkih opravilih. Po maturi leta 1937 se je odločil za duhovniški poklic. Mati, ki je sina že leta spremljala z molitvijo, se je tega razveselila. Tudi oče mu ni branil stopiti na to pot.
France Lokar je v letih 1937 do 1943 obiskoval teološko fakulteto v Ljubljani. Njegov študij je zaznamovala vojna. Ker so njegov rojstni kraj zasedli Italijani, se je med počitnicami lahko vračal domov. Med enim izmed obiskov domačih so v Polje vdrli Italijani. Po njegovem posredovanju so vojaki zapustili vas, ne da bi povzročili kakršnokoli škodo. Škof Gregorij Rožman ga je 4. julija leta 1943 posvetil v duhovnika. Naslednjo nedeljo je imel novo mašo v Višnji Gori.
Škof Rožman je Franceta Lokarja po novi maši poslal za kapljana v Kostanjevico na Krki. Med vojno je župnija doživljala težke čase. Najprej so jo za nekaj mesecev zasedli Nemci. Zatem so v mesto prišli Italijani. Po njihovi kapitulaciji so se spet vrnili Nemci. Partizani so že leta 1943 požgali samostansko cerkev in z obojem 4 nemških oficirjev izvali streljanje talcev.
Tudi naslednja leta so bila izredno težka. Kostanjeviški župnik in dekan Franc Golob je maja 1945 umrl in France Lokar je za njim prevzel župnijo. Farani so ga zaradi širokosrčnosti in vedrine v odnosu do vseh sprejeli za svojega. Drugače pa je bilo z oblastjo. Med drugim se je znašel na seznamu za likvidacijo, a se je izvršitvi srečno izognil. Enkrat je bil prehodno zaprt, večkrat pa se je moral zagovarjati zaradi pridik. Z namenom, da bi se lahko pri zagovorih skliceval na to, kaj je rekel in kaj ne, si je pridige začel pisati.
France Lokar je poleg dušno-pastirskega dela zanimanjem spremljal vse, kar se je dogajalo v domačem kraju, pa tudi drugod po svetu. Imel je tudi izostren čut za umetnost, ki se je razkril pri obnavljanju cerkva. Rad se je družil z umetniki, obenem je tudi v njem zorel pesniški poklic. O svojem bivanju na prvi fari je med drugim povedal: "Najlepše spomine imam tudi na Kostanjevico na Krki, kjer sem spoznal Božidarja Jakca, Vladimirja Lamuta in Lada Smrekarja."
Leta 1959 je bil France Lokar premeščen v Stari trg pri Ložu. Poleg pastoralnega dela je začel tudi z obnovo nekaterih cerkva v župniji. Med drugim je v podružni cerkvi Svete Jedrt v Nadlesku leta 1964 odkril znamenito fresko Pohod treh kraljev z letnico 1511 in podpisom. Izkazalo se je, da gre za hrvaškega malarja, ki ga omenja Primož Trubar. To je bil slikar Tomaž iz Senja, ki je v tistem času poslikal več cerkva na Notranjskem.
Lokar je v Starem trgu pri Ložu ostal do leta 1970. V tem času je zorela njegova prva pesniška zbirka. S preprosto besedo je začel zapisovati to, kar je odkrival v Starem trgu in okolici. Poglobil se je v malega človeka, ki je živel na podeželju. Pol kmeta, pol delavca. Večkrat je dejal, da so ti ljudje sel naše slovenske zemlje. Povezal se je tudi z nekaterimi umetniki iz tega kraja, ki so postali del njegovega življenja.
To je bil čudoviti čas. Veliko sem prijateljeval s slikarjem in pesnikom Cerkniškega jezera Lojzetom Perkom, pa pisateljem Matevžem Hacetom in njegovim bratom, slavnim razbojnikom Tonetom. Prav Matevž Hace me je izval, da sem izdal svojo prvo zbirko Posute ceste. Rekel je: "Najmanj 5 zbirk boš moral izdati in šele 6 ti bodo priznali." Tudi sam je šel čez podobno kalvarijo, čeprav je bil partizan in so njegovi komisarjevi zapiski izredno močna psihološka knjiga. Knjigo o partizankah pa mu je preprečila Vida Tomšič in čeprav je bila že natisnjena, je končala v papirnici Vevče.
France Lokar je svoj pesniški prvenec Posute ceste izdal leta 1966. Lev Detela pravi, da so ceste v tej zbirki simbol za pesnikova potovanja in iskanja. So predstavnice domovinskih in narodnih roman, so razpoznavni znak narodove zgodovine. Ceste so povezovalna žila iz srca pokrajine v srce pesnika ustvarjalca. Lokar v tej zbirki razmišlja o kruhu, košnji, pomladi, domu. Iz teh pesmi zadiši tudi zemlja. Zadiši po dežju, po prepotenem konju, po sajastih jutrih. V pesmi so ujete meditacije duhovnika, pa tudi on sam v trpki samoti župnišča. Ta se neizprosno zrcali v pesmi Ob mizi.
Ob mizi sam gledam zgoščeni zrak. Umita luč je sočutno uklenila žgoče spomine v sanje. S kamni posuta pot je z ostrino zaznamovana, udano obstala med stenami. Sam gledam zgoščeni zrak, sam, kakor izmita stena, na pečini, ki čaka novih viharjev.
Sočasno, s prvo zbirko, ki je šla v samo založbi, je France Locker začel objavljati pesmi, črtice, novele, ocene in druge zapise v Novi mladiki, glasniku slovenskega duhovniškega društva, naši zadrugi, Mohorjevem koledarju in drugod. Dobro leto dni po prvencu je Locker izdal drugo zbirko z naslovom Tiha srečanja. Opremil jo je s fotografijami kipov v podružni cerkvi, v kateri je nekaj let prej odkril znamenito fresko Svetih treh kraljev. Zbirka je zasnovana podobno kot prejšnja, le da je pesniški izraz bolj izpiljen. Locker ne govori o velikih stvareh in dejanjih. Odkriva drobne, preproste vsakdanje stvari in jim posveča svojo pozornost.
Ob ograji vsako leto zemlja dozoreva in ugaša. Kljub vsemu vsako otroštvo skozi udarce pogumno pnese v nove sanje.
Zadnja zbirka, ki jo je France Locker izdal v Starem trgu pri Ložu, ima naslov Okno na vrt. Izšla je leta 1969. Likovno jo je opremil Jože Horvat Jaki. Locker je v tej zbirki v veliki meri razkril svoje notranje razpoloženje tistega časa. Ilustrator se je z ilustracijami precej približal njegovi lirično-simbolični govorici, ki je pogosto prikrita skrivnostna. Pesmi, ki jih je v tem času objavljal drugod, so bolj preproste. V Mohorjevem koledarju za leto 1970 med drugim najdemo njegovo pesem V mrzli noči.
V mrzli noči peč je zakurjena in miza z belim prtom pregrnjena. Čaka na tihi korak in noč mlada pada na čakajoče oči. Kje si? Kam v tem času tvoje oči so zazrte? Zakaj vrata vsak večer se odprta razgledujejo čez polje? Nad poljem mraz ječi. V črnini gluhi še vzdiha čuti ni. Zapoj korak iz daljin, zablisni oko mlado iz mrzle noči. Nocoj peč je zakurjena in pregrnjena miza čaka dobrih ljudi.
France Locker se je leta 1970 poslovil od Starega trga in odšel za župnika v Gornji Logatec, ker je ostal dobrih 10 let. Tudi tu je, poleg pastoralnega dela, del svojega časa posvetil pisanju. Nadaljeval je z objavami svojih pesmi v katoliških publikacijah in za več let prevzel urejanje družinske pratike. Že v drugem logaškem letu je izdal novo zbirko Kopel in cveti. O nastajanju te zbirke je povedal.
Živim sredi življenja. Z ljudmi živim, trpim in spoznavam njihove skrite bolečine in iščem v sočloveku dobro. Vzgojen sem krščansko. Očeta nikoli nisem slišal zakleti. Pa smo trdo živeli na kmetih, v veliki družini in več je bilo grenkega pelina, o čemer govori tudi moja knjiga Kopel in cveti. Potrebno pa je veliko tišine in zbranosti in tudi prirojenega optimizma in vere, da lahko premagujemo vse mogoče stiske. Na srečo sem po naravi vesel človek. Življenje pa me dela potrtega, ko vidim, koliko ljudi trpi.
Logaška leta so bila za Franceta Lokarja najbolj ustvarjalna. Leta 1975 je izšla zbirka Rdeče in sivo, ki jo je opremil Jože Horvat Jaki. V njej je uporabil drznejši vers in se vsebinsko približal sedanjemu trenutku. Naslednje leto je izšla Dolina brez imena. Leta 1978 pa zbirka z naslovom Kmet. V njej se France Locker vrača v prejšnji čas k svojemu očetu. Nanj ne gleda več kot razposajen otrok ali uporni mladenič. K očetu prihaja po nasvet. ceni njegove izkušnje in predanost zemlji, ki je hranila številčno družino. To zbirko je ilustriral Lojze Perko, ki je pesmim dodal podobo očeta, zoranega polja, žitnega klasja. V pesmi V polje opazuje očeta pri delu.
V polje dva vola, poslednja vola v vasi, vlečeta voz gnoja. Pred križanim ob koncu njive molk visi in oče ustavi vola. Z raskavim palcem se pokriža in majhen v srcu zaprosi od bogastva, zemlje. Jutri bo oral, jutri bo seme sejal, jutri bo srce dal v brazde za kruh.
To pesniško zbirko so mnogi spregledali, saj so bili navajeni na drugačen pesniški jezik. Morda je Lokar verze, ki jih je zbral v knjižici, pisal bolj iz lastne potrebe kot za druge. Lahko jih povežemo v pripoved o očetu, ki se z ljubeznijo sklanja nad zemljo, zaupa vanj, ki daje rast, se srečuje z raznimi križi od davkarije do bolezni, gleda, kako otroci odhajajo v svet in nazadnje sklene svoje življenje. Sin ga tiho spremlja na tej poti, hvaležen za življenjske resnice, ki jih je odkril ob njem.
Samo iz zemlje raste kruh. Če je suh moj obraz, zato je, ker se znojim med vročino in viharji. Tudi za vas, delavci in pisarji.
V Logatcu je leta 1980 izšla še zbirka Razdejana gnezda. V njej je vtisnil grenke izkušnje ljudi, ki so doživeli razpad zakona, družine, ali pa sploh niso imeli možnosti, da bi okusili toplino doma in družinsko srečo. Tragičnost, ki jo je izpovedal v knjižici, so še močneje poudarile ilustracije Jožeta Tisnikarja. Če se zdaj ozremo na zbirke, ki so izšle v Starem trgu in Logatcu, zaslutimo pesnikovo pot, ki jo je prehodil do sem. Zorov je tako po vsem človeškem kot umetniškem smislu in to v največji meri kot samorastnik. V pogovoru z Ladislavom Lesarjem je povedal:
vsa ta obdobja so zaznamovana tudi v mojih pesmih. Nikoli nisem silil v ospredje in tudi literature kaj prida ne poznam, saj ni bilo nikoli pravega časa za branje. In čeprav mi nekateri poznavalci poezije dajejo za vzornike razne pesnike, ki sem jim baje podoben, o tem ničesar ne vem. Pravijo, da v meni odzvanjajo Gestrin, pa Župančič, Kocbek, Balantič, pa Šalamun in še kdo. No, prav. To so samo znana in dobra imena in nič nimam proti, če smo si na kakršen koli način podobni.
Zadnja župnija, za katero je skrbel France Lokar, je Lipoglav na jugovzhodnem robu Ljubljanske kotline. Tja je prišel leta 1981 in tam ostal do upokojitve. Manjša župnija mu je omogočila, da je še več časa posvetil pisanju. Že leta 1982 je izšla Ura abecede 1982, ki jo je likovno opremil Valentin Scanetti. V vsaki pesmi je izrisal prvo črko in jo poudaril kot črno-belo inicialko. Tudi pesmi kot celota so izrisane od prve do zadnje črke. Zbirka Ura abecede je zato nekakšen umetniški prepis Lokarjevih pesmi. Če jih samo poslušaš, slišiš Franceta Lokarja. Če pa jih bereš sam, pa gledaš, kako je ilustrator upodobil njegove verze.
Ali veš, kje stanujem? Na Maurici pričakovan, na Trnju spoznan.
Tudi naslednja zbirka, Kar dan v sebi skriva, ki je šla leta 1986, ima neobičajno obliko. Vse pesmi so napisane na roko. Rokopisne liste je ilustrirala Stanislava S. Podobska. Pesmi so krajše, v njih se zrcalijo življenjska spoznanja. Korak postane počasnejši, zato je misel bolj iskriva. Bliža se trenutek, ko se bo treba posloviti in vrniti domov, k očetu.
Grenka so drevesa, brez sadov. Brez dobrote, težka, grenka je pot domov.
France Lokar je pisal iz potrebe, notranjega navdiha. Pripovedoval je takole. Pesmi zapisujejo same. Pomemben je vzgon, navdih, ki me potem zasleduje toliko časa, da je pesem napisana. Na ta način imam tudi tematske zbirke. Predvsem pa je zame poglavitni motor vsega ljubezen. Ljubezen je povsod. Tudi v pogrebu, slovesih in smrti. Povsod v naravi, v vseh naših čutih, če znamo odkriti v sebi tiste drobne radosti, ki napolnjujejo življenje.
Dejal je, meni je šlo vedno za resnico, samo za resnico, pa naj bo še tako boliča. Tudi moj duhovniški stan v svoji globoki etični in moralni čistosti mi daje energijo za takšno čutenje in premišljevanje. Tudi duhovnik mora biti v tem času, ki ga živimo, nekaj posebnega, kar je na videz mogoče skoraj bogokletno. Vsak človek nosi svoj križ. Svetopisemske misli o dobroti me odrešujejo in psalmi so kakor zdravilo za razbolelo dušo.
Pred odhodom iz Lipoglava je France Lokar izdal še Osmrtnice. Išla je leta 1991 pri Mohorjevi. Pesmi je tokrat razdelil v cikle Slovo, Ta večer, V zalivu postelje, Nočni psalmi in V smrtni sobi. Zbirka je opremljena z risbami Staneta Jarma. Verzi pripovedujejo o temah, ki jih naslavljajo cikli. Lokar se je kot duhovnik pogosto srečeval s smrtjo. Delil je zakrament bolniškega maziljenja, poslušal trpeče, stal ob smrtni postelji, tolažil svojce in pokopaval. Zaslutil je, da smrt prihaja tudi k njemu.
V smrtni sobi sam te čakam. In te ni, z bolno uro zamude. Hej, hej, daj roko. Dar, dar neba in kamenček z menoj v kletki.
Zadnje leta svojega življenja se je France Lokar umaknil za samostanske zidove. Tako kot mnogi duhovniki pred njim si je izbral stično. Cistercijanska skupnost ga je sprejela za svojega. Zbližal se je predvsem slikarjem, patrom Gabrielom Humkom in zališčarjem ter zdravilcem, patrom Simonom Ašičem. Smrt slednjega je upodobil takole.
Na stenski uri zastalo je nihalo. Zastal je dih patra Simona. In tih ostal je kotiček z obgrizeno muho v pajkovi mriži.
Za samostanskimi zidovi je nastala njegova zadnja zbirka o Bog nemiljivega, ki pa ni povsem njegova. V njej je enakovredno zastopan pater Gabriel Humek. Knjigo je leta 1993 izdal samostan Stična. Vojen Tihomir Arhar je v spremni besedi med drugim zapisal: Sožitje dveh umetnikov, pesnika in slikarja, ki nastopata v isti knjigi, se v njej združujeta in skladno dopolnjujeta, vsak svojo obliko izpovedne moči. Je znano in ni redko. Tako sodelovanje v umetniški ustvarjalnosti je toliko bolj bogato, čim bolj sta si ustvarjalca sorodna v svojem umetniškem zagonu, tej skrivnostni duhovni izpovedni sili. Takšen ustvarjalni par sta tudi naša sodobnika, pesnik France Loker in slikar Gabriel Humek. Oba umetnika, izrazito bogatega besednega oblikovalca in v učrljivo pestro zbaru zazrtega likovnika, združuje tudi skupno prebivanje znotraj kamnitih, kot za večnost sezidanih zidov častitljivega in starodavnega cistercijanskega samostana v Stični.
Pesnika in njegovo zbirko je posrečeno označil tudi takratni stiški opat Anton Nadrah. Zapisal je, da po 11 pesniških zbirkah izginja preteklost. Ostaja tihožitje samostanskih hodnikov in sten. Izraz pesmi je razumljiv, preprost. Ni igrivih vzgibov in zapletenih spajanj besed. Pesmi so koristni napotki za hojo ob negotovih korakih po zamlakuženih poteh današnjih dni.
Lepe, tudi zelo lepe rože v cvetočem dnevu zbledijo. Lepe, tudi zelo lepe sanje v zaskrbljenem dnevu skopnijo.
Ekipa vseh nas je vpletena v ta čas. Le kaj bi ta čas brez nas?
Med travami rože so čiste kot božje dlani. Na božjih dlaneh počivajo utrujene oči.
Dozorelo klasje povežejo v snop. Dozorelo telo zagrebejo v grob.
V teh pesmih se zrcali bogata življenjska izkušnja, pa tudi neka umirjenost človeka, ki s hvaležnostjo zre na prehojeno pot, brez kančka grenkobe, in končno sodbo vsem prepušča Bogu. Vsaka pesem, ki jo napišem, je reakcija na neko doživetje. Kot dušni pastir in duhovnik pa imam veliko priložnosti, da spoznavam ljudi. Ljudje so v bistvu dobri. Vsak človek nosi v sebi dobro in hrepeni po boljšem. Na žalost pa je v življenju toliko vsemogočih preizkušenj, pred katerimi tudi klonemo.
France Loker je v tihoti stiškega samostana našel čas tudi za duhovno poglabljanje. Zbranih sadov ni skušal ohraniti le zase. Za leto 1993 je pripravil Šmarnična razmišljanja z naslovom Z Marijo in Jezusom v novo tisočletje. Izdal jih je na Škofijski ordinarijat v Ljubljani. Izida knjige Premišljevanj, pogled v dušni dosije pa ni dočakal, saj je išla šele nekaj mesecev po njegovi smrti. V tem delu je zbral svoje postne misli in premišljevanja o spovedi.
Februarja leta 1994 je France Loker pripravil duhovne vaje za stiško samostansko družino. V njih je posebej izpostavil misel, da je smrt dih novega življenja. Sredi priprave je šel na pepelnično sredo 16. februarja na pogrebne čakanje v Višnjo goro. Po obredu se je ustavil še v župnišču, kjer se je zadet od kapi, zgrudil in umrl. V petek 18. februarja je bil pogreb. Mašo za dušnico v Stiški baziliki je imel njegov gimnazijski sošolec in dolgoletni prijatelj nadškof Alojzij Šuštar. Pokopali so ga na samostanskem pokopališču, kamor so pred njim položili patra Simona Ašiča in patra Gabriela Humka.
Potočil zadnjo bom solzo, zadnjo kapljo znoja, zadnjo kapljo vina v molk, ker molk je zadnja bolečina.
Oddajo o Francetu Lokarju je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Merljak in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smole. Thank you.